Starší z vás si asi pamatují, že poměr k Izraeli byl za minulého režimu, zvláště po roce 1967, značně záporný. Proto nebylo v naší republice ani izraelské velvyslanectví. Postupně bylo více a více omezováno vyučování hebrejštiny a také nebyly knihy nebo jiné materiály v hebrejštině. Nezapomeňte, že to byla doba, kdy nebyl internet, abyste si každé ráno mohli přečíst izraelské noviny jako dnes. Když jsem se učil hebrejštinu na jazykové škole, tak náš učitel nám opisoval na starém psacím stroji hebrejském, na takových těch průklepových papírech, nám opisoval povídky, abychom měli co vůbec číst hebrejsky. A jednou, když jeden můj spolužák někde získal jeden list z izraelských novin, tak to byl obrovský poklad a my si to půjčovali, vždycky týden to měl jeden a týden zase někdo jiný. Já to vyprávím proto, aby bylo zjevné, že dodnes, když vidím hebrejštinu nebo hebrejský text, tak jsem z toho celý vedle. Někdy vás to může dokonce přivést k trapným situacím. Ani nevím, jestli vám to mám vyprávět, ale mám. Přišel jsem na návštěvu k jednomu známému a když jsem přišel do jeho pokoje, tak jsem viděl, že má na zdi vlastně přes celou stěnu obrovskou fotografii. A všiml jsem si, že na té fotografii v rohu je také zeď a na ní je něco, co mně připadalo, že bude asi hebrejština. Tak jsem šel až blízko k té fotografii a teď jsem zkoumal, jestli je to hebrejština, co tam je napsáno. Jenže pak jsem zjistil, co jsem si předtím neuvědomil, že ta fotografie je obrovský akt. Myslím si, že jsem do dneška tomu člověku nevysvětlil, co jsem tam tak zkoumal. Na veřejných místech v Izraeli jsou všude stojany takové, kam lidé dávají knihy, které už nechtějí. A většinou jsou to třeba nějaké staré romány nebo učebnice a tak. A samozřejmě, když takový stojan vidím, tak se k němu hnedka vrhnu. A taky, když jsem před časem byl v Izraeli, tak v jednom parku byl takový stojan, tak jsem tam hnedka šel. A najednou jsem viděl mezi těmi starými autoatlasy a potrhanými průvodci nádherný jeden díl řady komentářů ke starému zákonu, takové řady, kterou píšou ti nejpřednější badatelé izraelští v této oblasti. A tak si samozřejmě dovedete představit, jak jsem byl nadšený. Načež mé nadšení se ještě znásobilo, když jsem zjistil, že ten díl, který jsem vám přinesl ukázat, je právě k první knize Samuelově. A to jsem věděl, že dneska mám mluvit o Samuelovi. A přiznám se, že mě chytla hamižnost a začal jsem hledat mezi těmi knihami další díly toho komentáře, ale byl tam jen tento jeden k dnešnímu kázání. Ne, že bych četl jen tento komentář při přípravě, ale byl to velice milý bonus a dočetl jsem se tam mnoho velice zajímavého. Kromě jiného tato kniha se zabývá velice zajímavou dobou přechodu z období soudců do období králů v izraelských dějinách. V Izraeli se totiž dlouho řešila otázka, zda má mít Izrael pevné státní zřízení, anebo zda má, tak jak to bylo za doby soudců, žít pod vedením charismatických, duchem obdařených soudců, kteří jsou vždycky povoláni k té roli, když se děje něco důležitého. A Samuel si tento problém řeší už v knize soudců, kterou napsal. Doporučuji vám, přečtěte si knihu soudců v celku a všimněte si, jak od těch prvních kapitol, kdy se mluví o těch charismatických soudcích, postupně to přechází do druhé poloviny knihy, kde se velice často opakuje takový refrén: v těch dnech neměli v Izraeli krále, a proto každý dělal to, co uznal za vhodné. Ať už to bylo, když si Míka udělal svůj vlastní svatyni, nebo u hanebného činu Gibejců, nebo když Benjamínovci přepadávali a loupili dívky. Ostatně celá kniha soudců končí tímto výrokem o tom, že nebyl král a proto si každý dělal, co chtěl. A na tuto poslední větu z knihy soudců pak navazuje první kniha Samuelova, která pojednává o ustavení prvního izraelského krále. A právě tím ustanovením byl pověřen prorok Samuel. A i když se mu do toho původně moc nechtělo, tak nakonec ho ustanovil za krále, protože mu to Hospodin řekl, tak poslechl. A my si dneska přečteme, jak to nakonec se Saulem jako králem dopadlo. A tak poprosím sestru Blanku, aby nám z první knihy Samuelovy z 15. kapitoly přečetla 1. až 23. verš. Z 1. Samuelovy 15, 1. až 23. verš. A protože to je delší oddíl, tak samozřejmě můžete zůstat sedět.
Samuel řekl Saulovi: Hospodin mě poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy poslechni Hospodinova slova. Toto praví Hospodin zástupů: mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli. Položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta. Nyní jdi a pobij Amáleka. Jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla. Saul svolal lid a dal mu nastoupit v Telajimu. Bylo to 200 000 pěších a judských mužů 10 000. Pak Saul přitáhl až k Amálekovu městu a v úvalu umístil zálohu. Kenýcům Saul vzkázal: odejděte od Amáleka a sestupte dolů, abych vás nesmetl spolu s ním. Vy jste přece prokázali milosrdenství všem Izraelcům, když vystupovali z Egypta. Kenýci tedy od Amáleka odešli. A Saul Amáleka pobíjel od Chavíly směrem na Šur, který je naproti Egyptu. Amáleckého krále Agaga chytil živého, ale ostrým meče vyhubil všechen lid jako klatý. Saul a jeho lid ušetřil Agaga, a nejlepší kusy z bravu a skotu z druhého vrhu a ze skopců a vůbec ze všeho pěkného a nechtěl je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničil jen to, co bylo podřadné a bezcenné. I stalo se slovo Hospodinovo k Samueli. Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí. Tu vzplanul Samuel hněvem a po celou noc úpěl k Hospodinu. Za časného jitra šel Samuel vstříc Saulovi. Tu oznámili Samuelovi. Saul přitáhl na Karmel a postavil si tam znamení své moci. Pak se obrátil, táhl dál a sestoupil do Gilgálu. Když Samuel přišel k Saulovi, ten ho pozdravil. Buď požehnán od Hospodina. Řídil jsem se Hospodinovým slovem. Samuel se však tázal. A co to bečení ovcí, jež doléhá k mým uším? A to bučení dobytka, které slyším? Saul vysvětloval. Přivedli je od Amáleka. Lid ušetřil nejlepší kusy z bravu a skotu, aby je obětoval Hospodinu, tvému Bohu. Ale zbytek jsme vyhubili jako klatý. Samuel Saula přerušil. Přestaň. Musím ti oznámit, co ke mně této noci Hospodin mluvil. Řekl mu, mluv. Samuel pravil. Cožpak nejsi vůdcem izraelských kmenů, ačkoliv jsi dříve připadal nepatrný? Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. Hospodin tě také poslal na cestu s rozkazem. Jdi a jako klaté vyhubíš ty amálecké hříšníky. Budeš proti ním bojovat, dokud je úplně nezničíš. Proč si Hospodina neuposlechl, ale vrhl se na kořist a dopustil se toho, co je v Hospodinových očích zlé? Saul vysvětloval Samuelovi. Vždyť jsem Hospodina uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin posílal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého. Ale lid si vzal z kořisti, z bravu a skotu, to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v Gilgálu Hospodinu, tvému Bohu. Tu řekl Samuel. Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále.
Děkuju. Amálek, jak víte, byl vnuk Ezauv. A Amálekovci, jeho potomci, byli první, kdo napadli Izraelce, když vyšli z Egypta. A tehdy Hospodin Izraeli řekl, pamatuj, co ti učinil Amálek, když jste táhli z Egypta. Střetl se s tebou na cestě a zničil ti zadní voj všechny churavé za tebou. Když ty jsi byl ochablý a unavený a nebál se Boha. Proto, až ti Hospodin tvůj Bůh dá odpočinutí ode všech tvých okolních nepřátel v zemi, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává do dědictví, aby si ji obsadil, vymažeš památku Amálekovu spod nebes. Nezapomeň. A tak se Amálek stal symbolem zla a je tím symbolem zla v judaismu až podnes. Mimochodem Haman, který chtěl vyhladit Židy v Perské říši, byl také potomek Amálekův. Někdy se toto vyhlazování jména dělá až názorně symbolicky, že se napíše toto jméno na dvě dřívka nebo dva kameny a ty se třou o sebe, až se to jméno vyhladí. Nebo jsou lidé, kteří když si koupí nové boty, tak křídou na podrážku napíšou Amálek a chodí v těch botách a tím to jméno vyhladí. Amálek je prostě symbolem zla. Hitler a Stalin jsou nazýváni jako Amálek v judaismu. A teď král Saul tyto Amálekovce porazil, tento symbol zla. Bylo to historické vítězství. A Saul si toho byl vědom. Po té vítězné bitvě šel do Karmelu a tam si nechal postavit pomník na památku svého vítězství. A zajímavé je, jak toto vítězství líčí Bible. Jak jsme četli tu 15. kapitolu, tak víme, že to nebylo vůbec líčení oslavné, není to glorifikování slavného vojevůdce. Naopak je to tvrdá kritika. A to je, myslím, první věc, kterou bychom si měli dnes zapamatovat. Totiž uvědomit si, že jsou situace, kdy nás svět, lidé okolo nás vidí a hodnotí úplně jinak, než nás vidí a hodnotí Pán Bůh. Může se zdát, že se nám něco hrozně povedlo a že jsme hrozně úspěšní a dobří, ale co když nás Pán Bůh v tu chvíli vidí úplně jinak? Boží vidění a lidské vidění může být často diametrálně odlišné. Ale pověstme si, proč je naše kapitola kritikou a ne oslavou. Saul dostal poručeno porazit Amáleka a vše zničit a pozabíjet. Samuel přinesl Saulovi vzkaz od Hospodina. Nyní jdi a pobij Amáleka, jako klaté zničíte vše, co mu patří, nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla. Pokud jste takový utlocitní a nemilitantní jako já, tak můžete brát tento příběh jako obrazný, ale poučení si z něj vezměte. Saul měl všechno zničit, ale zapojil takzvaný zdravý rozum. Říkal si, přece škoda jen tak pozabíjet takový krásný dobytek a pobyl jen churavé a krásné ušetřil. A když mu to prorok Samuel vytýká, tak hned vymýšlí všemocné výmluvy, včetně výmluvy velice zbožné. A je typické, jak si to dovede zbožně odůvodnit. Přece tento krásný dobytek je možné použít jako oběť Hospodinu. Možná si v duchu říkal, tuk a ledviny, jak to bylo předepsáno, dáme Hospodinu a dobře se pomějeme. Nevidíme se v tom, když děláme něco, co není úplně košer, tak často velice obratně vymyslíme, proč je to vlastně dobré. Například vím, že ta akce, co tam jdu, není zrovna vhodná pro křesťana, ale řeknu si, co když tam budu moct někomu posloužit svědectvím. Saul také říká, já jsem sice úplně neuposlechl, ale mám vlastně hrozně zbožný důvod. Chci obětovat to nejlepší Hospodinu. A do této situace říká Samuel velice slavnou a podstatnou větu. Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně naslouchat je víc než tuk beranu. A abychom plně pochopili sílu tohoto výroku, tak bychom si měli uvědomit, že oběť v tehdejší době byla vrcholem náboženského života. Oběť byla nejužším kontaktem s Hospodinem. Katolíkům bych řekl, bylo to jako svaté přijímání. Nám řeknu, bylo to daleko víc než večeře Páně. A Samuel říká, poslouchat je lepší než obětní hod. Absolutní poslušnost je nadřazená všemu. A aby to podtrhl, tak Samuel pokračuje ještě velice tvrdým výrokem. Říká, čemu se rovná, když neposloucháme zcela Hospodina. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Samuel prostě vrší vše nejhorší, co si v té chvíli dovede vymyslet. Když absolutně neposloucháme, tak je to jako čarodějnictví, okultismus a modloslužba. A tak se tato kapitola stává místo oslavy historického vítězství traktátem o poslušnosti a neposlušnosti. V hebrejském originále v této kapitole je 9x slovo mluvit a 7x poslouchat. Já jsem rozhodně osobně pro vydávání svědectví v jakémkoliv prostředí. Ale když mám chuť jít do nějaké společnosti a tuším, že to není dobré, tak to nevyřeším tím, že si řeknu, že tam třeba budu k dobrému. Když se rozhoduji pro nějaké zaměstnání, které není vhodné pro křesťana, tak to nevyřeším tím, že řeknu, že třeba bude dobrým svědectvím, že tam budu jako křesťan. Je velice nebezpečné stavět svůj takzvaný zdravý rozum proti Božím příkazům. Je velice nebezpečné relativizovat Boží příkazy, přidávat k ním své ale. Není to dobré, ale nedá se nic dělat. Nebylo to jen za minulého režimu, že lidé říkali, když chci dělat toto zaměstnání, tak přesně nemůžu chodit do kostela, nemohu se angažovat v církvi. Je to tak i dnes. Lidé říkají, když chci dělat toto zaměstnání, tuto funkci, tak prostě nemám čas na sbor, na církev. Nemluvím o zdravotních sestřičkách. Říká se, že je přece dobré, aby křesťan byl profesor, akademik, ale co když se pak zapojuje do pochybných grantů, aby mohl stoupat po žebříčku akademických titulů. Říká se, že je dobré, aby byl křesťan v politice, ale co když je pak loajální ke své pochybné politické straně. A co úspěšní podnikatele? Je v jejich činnosti vždy vše v souladu s křesťanskou morálkou? Saul je výrazným příkladem a varováním. Když nejsi schopen být ve své funkci a přitom se vyvarovat kompromisu, když nejsi schopen absolutně poslouchat Boha, tak ti nepomohou žádná zbožná vysvětlování. A všimněte si, jak se Saul také vymlouvá na druhé. To lidi chtěli dobytek zachovat. On jen poslouchal, co lidé říkají. A i to je typické poslouchat a řídit se podle toho, co říkají lidé kolem nás. A když tak stále dokola Saul vysvětluje a omlouvá své jednání, tak ho Samuel velice drsně přeruší. Herev. Hebrejské slovo, které nedovedu přeložit jinak než jako sklapni, shut up. Prostě už toho má dost. Jsou prostě věci, které nejdou, nedovedu to říct jinak, nejdou okecat. A někteří židovští vykladači se dokonce domnívají, že kdyby Saul prostě uznal svoji chybu a tak toto nezamlouval a neomlouval a nevysvětloval, tak vůbec nemusel přijít o království. Saul dosáhl slavného vítězství, porazil Amáleka a téměř doslova splnil to, co mu bylo přikázáno. Ale toto téměř ho stálo pozici Hospodinova pomazaného krále. On téměř splnil příkaz. Kdysi jsme byli na nějaké církevní dovolené v Německu a tam bylo oblíbenou zábavou hrát minigolf. Já to vůbec neumím, tak se mě tam vůbec nedařilo. A byl tam jeden takový mini hodný pan farář a ten vždycky, když jsem se netrefil tím míčkem, tak mě utěšoval slovíčkem fast, téměř. K čemu mě to bylo? Bylo to milé, ale víc nic. Stejně tak moji studenti, když jsou uraženi, když je třeba na zápočet 51 bodů limit, oni dosáhnou 50 bodů, tak říkají, když jsem to málem splnil, jak to, že jsem neuspěl. A stejně to je i s námi a s poslušností Pána Boha. Bible není postmoderní knihou, kde by každý měl pravdu a byla tolerance ke každému názoru. Bible se neříká, Hospodin říká to, ale někdo říká třeba něco jiného a může mít také pravdu. Poslušnost Hospodinu je nadřazená všemu. A to, že bychom měli poslouchat bez spekulování a vytáček, je naše druhé poučení. A přicházíme k závěrečnému, velice varovnému poučení. Ve verši 11. Hospodin říká, lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí. Tento motiv boží lítosti je velice silný a ukazuje na velice podstatnou skutečnost. Totiž, že máme v životě svobodu. Máme svobodu se rozhodovat, máme svobodu dělat, co chceme, máme svobodu poslouchat nebo neposlouchat. Hospodin nám říká, co máme dělat, ale dává nám absolutní svobodu v našem jednání. Hospodin neurčuje, co uděláme. To rozhodujeme my. Hospodin nás třeba postaví do nějaké funkce nebo situace, ale my se zachováme tak, že Bůh lituje, že nám tuto pozici dal. Vzpomeňte, že na začátku Samuel připomíná, že Saule ustanovil, pomazal podle slova Hospodina. Hospodinova, nebyla to žádná své vole. A Saul nebyl jen tak někdo, byl to Hospodinův pomazaní. Vzpomeňte na 10. kapitolu, kde čteme, jak na Saule sestoupil duch a jak prorokoval. A i nám Bůh dává různé věci, Bůh nám třeba dá manželství, může nám opravdu darovat manžela nebo manželku a může to být manželka opravdu od Pána Boha. Ale my se zachováme tak, že Pán Bůh toho lituje. A je důležité si uvědomit, že když něco zkazíme, tak to neznamená, že to od počátku nebylo podle Boží vůle. Může dokonce nastat tragický obrat, jak čteme u Saule. Duch Hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Hospodina. A to jen proto, že neposlechl absolutně. Je to velké varování a nejen my jako jednotlivci můžeme v našem jednání se Bohu nelíbit, ale může to být dokonce, jak známe z izraelských dějin, celé centrum, celá svatyně. Vzpomeňte na svatyni v Šílo. Jozue tam nechal postavit stan setkávání, který Izraelité nosili při putování po poušti. Podle židovské tradice tam stál 369 let. A kněz Eli udělal ze Šíla duchovní centrum, když prosadil, že se smí obětovat pouze ve svatyni v Šílo. Zde v Šílo se také modlila Hana, matka Samuelova, za to, aby otěhotněla. Zde také Samuel vyrůstal a zde také naučil kněz Eli Samuela větu, podle se snažil celý život Samuel řídit. Ta věta zní, mluv Hospodine, tvůj služebník slyší. To je postoj, který bychom si měli osvojit i my. Mluv Hospodine, jsem ochoten poslouchat. Ale protože se synové Eliho nechovali dobře, tak Hospodin odejmul kněžství od této rodiny a nechal zničit i tuto ústřední svatyni, svatyni v Šílo. Hospodin dokonce říká, že sice slíbil, že úřad budou věčně zachovávat potomci tohoto rodu, ale že změnil názor, když vidí, jak se chovají. A vyvolil rod Cádokův a Jeruzalém jako centrum Božího lidu až dodnes. A tak si zopakujme, co se můžeme naučit z dnešního oddílu. Za prvé, Boží vidění je často odlišné od lidského. To, co se nám zdá slavné, nemusí být slavné v Božích očích. Za druhé, poslušnost Božího slova je nadřazena všemu. Názorům okolí, našemu zdravému rozumu, náboženským zvykům i našemu pohodlí. A za třetí, i když nám to připadá zvláštní, tak Pán Bůh může litovat svého rozhodnutí. Už u stvoření čteme, že litoval, že stvořil člověka, když viděl, jak se lidé chovají. Je to proto, že nám dává absolutní svobodu se rozhodovat, poslechnout nebo ne, a rozhodnout se pro dobro, anebo třeba i pro špatnost. Kéž bychom to nikdy nedělali a vždy poslouchali a rozhodovali se správně. Když jsem kdysi chodil do nedělní školy, tak jsme po každém vyučování měli takzvaný zlatý verš. Verš Bible, který jsme se učili nazpaměť. A já pro vás mám takový verš našeho oddílu. Je to to slovo, které říká ve 22. verši Samuel Saulovi. Poslouchat je lepší než obětní hod. Poslouchat je lepší než obětní hod. Řekněme si ho všichni společně. Poslouchat je lepší než obětní hod. Děkuju. Amen.